Biserica din Laodicea este singura biserică din cele șapte cărora se adresează Domnul Iisus la începutul cărții Apocalipsa. Zic, este singura biserică pentru care Domnul nu are niciun cuvânt de apreciere. Două biserici nu sunt mustrate deloc. Este biserica Smirna, biserica în suferință, și Filadelfia, biserica misionară, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Patru biserici sunt mustrate de Domnul, dar pentru fiecare din ele Domnul începe cu o apreciere. Știu faptele tale, știu râvna ta, știu, dar ce am împotriva ta este... Și Domnul spune și partea pozitivă și partea negativă. Biserica din Laodicea este singura biserică pentru care Domnul nu are niciun cuvânt de apreciere. Imaginea folosită aici, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Imaginea aceasta este imaginea unei stări de apatie. Apa rece înviorează. Apa termală, în contextul Laodiceei, vindeca. Dar apa călduță nu era folositoare. Așa că, zice Domnul, am să te vărs. În Ardeal, când zici că a vărsat, știe la ce se referă. Aici trebuie să și explici, a vomitat. Adică e o stare de greață. Ce este apatia? M-am uitat în dicționar. Și am luat două imagini. Iată, starea de apatie este stare de indiferență, lipsă de interes, lipsă de voință. Adolescenții și tinerii știu despre ce vorbesc. Insensibilitate, inerție, indolență. Asta e starea de apatie. Cuvântul acesta vine din limba greacă, apateia, adică fără patos, fără pasiune. O întrebare foarte simplă. Poate oare poporul lui Dumnezeu să fie apatic când este vorba de relația lui cu Dumnezeu? Se poate instala o stare de apatie, de moleșală spirituală, de nepăsare? Ultima carte a Vechiului Testament, cartea Maleahi, descrie starea de apatie în care a ajuns poporul Israel. După ce a experimentat puterea lui Dumnezeu în eliberarea din Egipt, după ce a văzut mâna lui Dumnezeu în istoria lor, după ce au trecut prin disciplinarea care a dus-o Dumnezeu asupra lor, mai întâi prin robia siriană, apoi prin robia babiloniană, după ce au avut atâtea experiențe cu Dumnezeu, spre sfârșitul acestei perioade, cu patru secole înainte de Domnul Iisus Hristos, înainte de venirea lui Mesia, Maleahi adresează un mesaj poporului prin care scoate în evidență, sub inspirația Duhului Sfânt, starea de apatie a poporului. Și Maleahi își concentrează mesajul pe un dialog între Dumnezeu și popor. Domnul zice, dar voi ziceți. Domnul zice și voi ziceți. Iată capitolul 1, versetul 2. V-am iubit, zice Domnul. Și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi preoților care ne socotiți numele meu? Dar voi ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit, căci de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui, numele meu este mare între neamuri, mare este Dumnezeu dincolo de hotarele lui Israel. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată. Voi ziceți, ce mai osteneală? Și mesajul acesta continuă, zice Dumnezeu, dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Capitolul 2, versetul 17. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați, cu ce l-am obosit? Capitolul 3. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Și apoi voi întrebați, ce am spus noi împotriva ta? Această atitudine, această stare, este starea de apatie. Starea în care poporul judecă pe Dumnezeu și nu mai simte niciun impuls interior ca să îl slujească, să-l onoreze. Vă aduceți aminte când Moise a stat cu Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți pe munte și a coborât de pe munte după ce a stat în prezența lui Dumnezeu, a venit la popor și a spus, Shma Israel, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Nu există Dumnezeu. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Ei, poporul nu după multă vreme a început să danseze în jurul unui vițel de aur și Dumnezeu a zis, dă-te la o parte, cam să-i nimicesc. Și Moise zice, Doamne, mai dă-le o șansă. Iartă-le păcatul, dacă nu șterge-mă din cartea care ai scris-o, mai dă-le o șansă să te cunoască. Care este cauza apatiei, a nepăsării față de Dumnezeu, a distracției în orice alte lucruri, a slujirea oricăror alți idoli, dar nu a găsirii plăcerii în Dumnezeu? Care este cauza? Textul care l-am citit în Apocalipsa începe așa. Iată ce zice cel ce este amin. Cuvântul amin în Biblie înseamnă așa este, e adevărat. Traducerile mai vechi românești preiau cuvântul din greacă și când citează cuvintele Domnului Iisus, citează în felul acesta, amin, amin, zic vouă. Adică adevărat, adevărat vă spun. Și cuvântul amin are și sensul de ultimul adevăr. Când ai zis amin, adică s-a încheiat, așa este și așa să fie. Iată ce zice cel ce este amin, adică cel adevărat, martorul credincios și adevărat. Începătorul zidirii lui Dumnezeu este textul grecesc aici, începătorul zidirii lui Dumnezeu, adică cel din care originează toată creația. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Iată ce zice cel ce este amin. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. Versetul 17. De ce s-a ajuns la această stare? Pentru că zici. Ați văzut în Maleahi, Domnul zice și voi ziceți. El zice una, voi ziceți alta. Totdeauna găsești un răspuns. Nu e asta și problema în familie? Când tata zice ceva sau mama zice ceva, copilul găsește și el răspuns, nu e așa? Eu zic, voi ziceți. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Adică ai o stare de mulțumire, de satisfacție în lucrurile care le ai, în darurile care le ai și nu în cel ce ți l-a dat. Ba te simți chiar atot suficient, nu duc lipsă de nimic. Mă descurc. Așa de bine se descurca biserica din Laodicea și bănuiesc că avea programe, poate și programe sociale. Dar așa de bine se descurca încât Domnul Iisus spune bisericii, iată eu stau la ușă. De multe ori versetele acestea sunt citate pentru a face evangelizare, dar Domnul a spus unei biserici. Adică voi vă descurcați fără mine. Toată închinarea voastră, toată slujirea voastră, tot ce faceți voi merge foarte bine fără mine. În ochii voștri. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi. În consilierile care le-am avut de-a lungul anilor, problema cea mai grea de care m-am lovit, de exemplu, atunci când apărea o neînțelegere într-o familie, era că unul din soți chiar nu știa. Nu știa. Nu știa că e greșit. Nu știa că nu face bine. Nu știi. Și ce nu știi? Nu știi că ești ticălos. Asta e o jignire, nu se mai poate predica, nu, la început de mileniu. Dar cuvântul acesta este veșnic. Nu știi că ești ticălos. Cred că nici nu trebuie explicat acest cuvânt. Un om de nimic. Nenorocit. Încă cei din închisoare cred că mai ajung să-și dea seama că-s nenorociți. Ticăloși nu știu dacă își dau seama. Poate unii da. Și oricum sub convingerea Duhului Sfânt apare această înțelegere. Ci dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Deci ce generează această stare de apatie? Simțământul de atotsuficiență, de mulțumire de sine și inconștiența. De aceea e așa frumos cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu obosește să vorbească și a doua oară, și a șaptea oară. Mereu să vorbească. Pentru că nu știi, de aceea trebuie să-ți vorbească Domnul. E foarte important să ai o atitudine de ascultare. Pentru că zici, sunt bogat și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc. Înainte de a citi sfatul Domnului Iisus, haideți să ne uităm puțin. Vreau să fac o aplicație sau câteva aplicații la tot ce am discutat astăzi. apatia spirituală a părinților duce la înstrăinarea de Dumnezeu a copiilor. Nu mai vorbesc de acei părinți care nu trăiesc cuvântul Domnului și copiii înțeleg că Biblia nu e o carte de valoare, n-are un mesaj valoros, dacă părinții doar îl proclamă cu gura, dar nu îl trăiesc. Copiii de ce să-mi creadă în el? Și, sigur, copiii tac, dar când ajung adolescenți, începe răzvrătirea și atunci ce să spună? Dacă Dumnezeu e ca tine, tată, zice nu, în inima lui. Nu eu spune în față. Dar zice, n-am nevoie de așa Dumnezeu, că și de tine vreau să fug. Însă, ascultați-mă, nu vorbesc de acei părinți abuzivi, de mamele super protectoare, de tații care se poartă cu mânie. Taților, nu provocați la mânie pe copiii voștri, zice Apostolul Pavel. Nu-i provocați la mânie. Creșteți-i în disciplinarea și în mustrarea și în disciplinarea Domnului, dar nu-i provocați la mânie. Și vreau să vorbesc doar de apatie, apatia spirituală. Ne lăsăm așa, nu-i nevoie nici de rugăciune, nu-i nevoie de timp de părtășie, în familie de cântare, de când în când nu-i nevoie. Lăsăm lucrurile așa să meargă de la sine. Ne ajunge că mergem o dată pe săptămână la biserică, dacă mergem. Apatia spirituală a părinților duce la înstrăinarea de Dumnezeu a copiilor. În cartea Proverbelor ni se spune, în capitolul 18, versetul 9, cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Nu trebuie să nimicești. Numai să lași o grădină nelucrată, se umple ea de buruieni. Nu-ți îndeplini datoria de părinte. Și se umple viața copilului de buruie. Păi le-am spus, dar nu mă mai ascultă. I-am spus să nu stea pe internet, dar nu vrea să mai asculte, se supără, se enervează, țipă. Cu răbdare, cu dragoste. Nu te da bătut. Nu cădea într-o stare de apatie. Nu fi ca leoaica aia care doarme pe buturuga aceea. Următoarea aplicație. Apatia spirituală a tinerilor și adolescenților duce lipsa de impact a bisericii. Asta nu e o găselniță. Și nu că am pregătit un mesaj special pentru voi. Nu. M-am uitat în Biblie. Și am fost surprins să descoper, nu? Cât accent pune Biblia pe tineri. Nu mai vorbesc de Vechiul Testament, începând cu Iosif, David, Daniel, toți tinerii care au slujit lui Dumnezeu. Domnul Iisus și-a ales apostoli numai tineri. Se pare că unii dintre ei erau chiar adolescenți, nu știu dacă greșesc, dar se pare că Ioan poate avea vreo 16 ani când l-a urmat pe Domnul. Oricum, erau tineri și cu un grup de tineri a răsturnat lumea, a răscolit lumea. În 1 Ioan, capitolul 2, Ioan scrie așa, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Și am descoperit, recitind acest pasaj, pe care îl știam, dar recitindu-l acum cu atenție, am descoperit că ordinea nu este cea logică, copii, tineri, părinți. Ordinea în care se adresează apostolul este puțin diferită. Vă scriu copilașilor, vă scriu părinților, Vă scriu tinerilor, v-am scris copilașilor, v-am scris părinților, v-am scris tinerilor. Punctul culminant sunt tinerii. Și cel mai, parcă cel mai bogat mesaj le este adresat tinerilor. Ați biruit pe cel rău, sunteți tari. Apatia tinerilor și adolescenților slăbește impactul bisericii în societate. Apatia bisericii Daniel, hai, nu e vorba de apatia echipei tehnice. Apatia spirituală a bisericilor duce la degradarea morală a societății. Îmi cer scuze dacă l-am supărat pe Daniel, dar vreau să vă zic, ascultați, e un lucru foarte important, aș vrea să-l înțelegem. Apatia spirituală a bisericilor duce la degradarea morală a societății. Noi toți suntem înclinați să condamnăm societate. Cât de rea societate. Dar societatea devine tot mai rea, pentru că nu este în ea suficientă sare și lumină. Dumnezeu nu se ceartă cu societate. Biblia spune că Dumnezeu a iubit lumea. Dumnezeu nu mustră societatea. Dumnezeu mustră pe poporul său. Domnul Iisus se adresează bisericii, nu societății. Dar sigur că este un cerc vicios. Că acolo unde apare apatia bisericii, nici părinții nu sunt prea entuziasmați, nici tinerii nu sunt prea implicați. Acolo unde apare apatia părinților, nici biserica nu este prea efervescentă. Și uite așa, unde societatea se degradează tot mai mult, influența asupra bisericii e din ce în ce mai mare. De ce este nevoie de o trezire din această apatie? Și Domnul Iisus se adresează bisericii din Laodicea, dar spune în final, cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Nu e vorba numai de biserica din Laodicea sau de cele 7 biserici din Asia. E vorba de bisericile din toate veacurile. Noi putem să experimentăm diferite stări ale bisericilor descrise în Apocalipsa. Și dacă cumva noi sau unii dintre noi trecem printr-o perioadă de apatie spirituală, atunci mesajul acesta este important. Arnold Toynbee scrie în prestigioasa lui lucrare de istorie că mișcarea metodistă, trezirea spirituală din Anglia, începută prin lucrarea lui John Wesley, a fratelui lui și a lui Whitfield, John Charles și Whitfield, prin lucrarea a 3 tineri, a început o trezire spirituală în Anglia. Și Toynbee spune, Anglia a fost scutită de o revoluție sângeroasă ca cea din Franța, datorită trezirii spirituale. De obicei, biserica condamnă societatea, biserica condamnă și judecă politicienii. Dar Domnul mustră biserica. Pentru că numai o biserică, familii, tineri, persoane care ies din stare de apatie pot să fie o binecuvântare și pentru societate. Și care este soluția? Care este soluția? Mi-a plăcut imaginea asta, Domnul Iisus bătând la ușa Palatului ONU. nu? La ușa Națiunilor Unite, da? Sigur, nu e adevărată, pentru că Domnul Iisus bate la ușa bisericii. Deci să nu înțelegeți un alt mesaj. Domnul Iisus bate la ușa bisericii. Dar mi-a plăcut imaginea asta. O lume care pune la cale toate problemele lumii, o societate care se frământă cu problemele tot mai grele ale lumii, îl neglijează pe Domnul Iisus. Dar ce mesaj adresează Domnul Iisus bisericii? Deci soluția, ca să fiu foarte simplu, nu este un program. Soluția este o persoană. Soluția este o persoană, nu un program. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. De la cine? De la Domnul Iisus. Fecioarele neînțelepte, când și-au dat seama că li se stinge uleiul în candelă, s-au dus la celelalte și au spus, dați-ne și nouă din unde lemnul vostru. Și cele înțelepte au răspuns, nu, ca nu cumva să nu vă ajungă nici vouă, nici nouă. Duceți-vă la cei ce vând. Trăim o vreme când bisericile aleargă la cei ce vând putere, la cei ce vând ungere. Duceți-vă la cei ce vând. Vorbesc cu ghilimele de rigoare. De la cine să cumperi? De la cine să cumperi? La cine să te duci? Te sfătuiesc să cumperi, nu de la cei ce vând. Pentru că fecioarele care s-au dus să cumpere de la cei ce vând, n-au mai intrat în odaia de nuntă. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Dragii mei, cheia trezirii spirituale este numai relația personală cu Domnul Iisus Hristos. Părtășia cu Domnul Iisus. Să cumperi de la mine. Și să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Acum, oricâte explicații ar fi și interpretări s-ar da acestei afirmații, pentru mine este foarte simplă explicația pe care dă Apostolul Petru. Și pentru că o găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu, o iau asta, nu alerg după altele. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Înțelegerea mea din acest text este că aurul curățit prin foc este aurul credinței încercate. O credință încercată. Când credința ți este pusă la încercare, apare un conflict în modul în care vezi viața. Îl vezi pe Dumnezeu. Apare un conflict. Vreau să vi-l ilustrez cu Avram. Avram primește din partea lui Dumnezeu făgăduința că în Isaac vor fi binecuvântate toate familiile pământului. În sămânța ta, în Isaac. Avram zice la început, ce-mi dai, mor fără moștenitori? Și Dumnezeu zice, sămânța ta va fi castelele cerului. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Și credința asta i-a fost socotită în neprihănire. Mai târziu, Avram zice, să trăiască Ismael. Și Dumnezeu zice, nu, am să-ți dau ție o sămânță din Sara, Isaac este cel din care va veni Mesia. Și în el vor fi binecuvântate toate etniile pământului. Deci Avram știa că în Isaac Dumnezeu i-a făcut toate făgăduințele. Și în capitolul 11 din Evrei citim, prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Ce conflict în inima lui Avram! Conflict cu privire la Dumnezeu. Mi-a promis Dumnezeu că toate binecuvântările vor fi în Isaac și acum mi-l cere înapoi. Oare ce se va întâmpla? Ce fel de Dumnezeu este Dumnezeul acesta? Și Avram ajunge la o înțelegere genială. Și ajunge la înțelegere despre care vorbește Pavel în Romani, capitolul 5. Avram, prin credință, a înțeles că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și că Dumnezeu are putere să învieze morții. Avram, prin credință, a văzut învierea Domnului Iisus. Zice Domnul Iisus, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Ce înseamnă aurul curățit prin foc? Este credința încercată. Este acea credință care te ajută să-L înțelegi mai bine pe Dumnezeu, să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu, să intuiești mai mult decât ai cunoscut până acum. Aur curățit prin foc. Unii cred că credința adevărată nu trebuie niciodată încercată. Ea întotdeauna te face prosper, întotdeauna te face sănătos, întotdeauna îți dă tot ce trebuie, pentru că Dumnezeu le poate face pe toate, atunci și tu doar trebuie să proclami, să declari, și dacă ai proclamat și ai lucrurile, filozofia asta este în hinduism, este în New Age, este în budism, este și în creștinism sub diferite forme, doar trebuie să proclami, doar trebuie să declari. Dumnezeu zice, mai de preț credința trecută prin tăvălugul suferințelor, a încercării. Acolo îl descoperi mai bine pe Dumnezeu. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe. Și aici nu e vorba de mântuirea noastră odată pentru totdeauna. Aici este vorba de, dacă ar fi să găsesc o comparație în Evanghelii, de acea continuă spălare pe care o face Domnul Iisus Hristos când îi spune lui Petru, când Petru zice, tu să-mi speli mie picioarele? Și Domnul Iisus spune, dacă nu te spăl, n-ai parte cu mine. Și atunci zice Petru, Doamne, nu numai picioarele, ci capul. Nu, zice că cine s-a scăldat, n-are nevoie decât să-i se spele picioarele. Este această curățire continuă pe care Domnul Iisus o face în viața noastră dacă umblăm în părtășie cu El. Odată ce am fost mântuiți prin jertfa Lui, neprihănirea Lui care ne-a fost oferită nouă devine o neprihănire practică, trăită în viața de fiecare zi, dar numai în dependență de Domnul. Dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Orice păcat nemărturisit, neabandonat, nepărăsit, te duce la o stare de apatie. Și doctorie pentru o ca să vezi. Spun încă o dată, una din cele mai grele probleme este că omul nu vrea să vadă decât ce-i place lui. Citiți cartea Iov, 42 de capitole, și vedeți că prietenii lui Iov, oricât s-au străduit să-l convingă că din pricina unor păcate sau a unor neascultări ale lui, vine încercarea peste el și Iov spune nu, eu știu cine sunt, știu ce am făcut și uite-te la alții care chiar sunt răi și le merge bine. Nu, ce spuneți voi nu e adevărat. Nu e adevărat. Până la urmă ni se spune că Iov a avut dreptate, nu prietenii lui. Și totuși, în capitolul 42, când Dumnezeu, după ce Dumnezeu i-a vorbit lui Iov, Iov zice, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mă pocăiesc în țărână și cenușe. Numai când ni se deschid ochii, Isaia, când a intrat în templu, până atunci de toți era vai. Vai de cei ce merg dimineața să bea băuturi tari, vai de cei ce trag minciuna cu șleaurile unei căruțe, vai de cei ce fac una și fac alta. Și când a ajuns în prezența Domnului și s-au deschis ochii, ce am văzut pe Domnul, am văzut poala mantiei lui, atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Te sfătuiesc să cumperi doctorie pentru ochi ca să vezi. Și încă un sfat. Zice Domnul, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Iată o biserică, a zice, căzută în apatie și totuși Domnul iubește. Mustru și disciplinez, acesta este cuvântul, mustru și disciplinez pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. De ce să fii plin de râvnă? Pentru că Domnul spune, eu iubesc pe toți aceia pe care îi mustru. Dar pentru cine sau pentru ce să fii plin de râvnă? Asta e o întrebare. Întrebare importantă. Când Pavel s-a întors din misiune și a ajuns la Ierusalim, s-a adunat biserica, s-a adunat prezbiterii și Pavel le-a povestit ce a făcut Dumnezeu printre neamuri. Și textul în Faptele Apostolilor relatează foarte pe scurt, au dat slavă lui Dumnezeu și apoi au zis. Deci trece, prezbiterii și cei ce erau la Ierusalim trec foarte ușor peste raportul lui Pavel, nu prea interesa ce a făcut Dumnezeu între neamuri. Nu prea interesa asta. Și în Fapte 21, 20 la 21. Și zice, frate, ai auzit că pretutindeni mii de evrei s-au întors la Domnul și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Așa că fă ce vom spune noi. Ca să n-ai necazuri la Ierusalim, fă și tu după obiceiuri, după lege. Du-te la templu, curățește-te, îndeplinește niște ritualuri și asta ca să n-ai probleme la Ierusalim, să înțeleagă toți că tu nu ești împotriva iudaismului. E, și numai bine că a ajuns Pavel la templu și acolo știți ce s-a întâmplat? Au strigat, săriți, oameni buni și dați ajutor să pune mâna pe cel care în toată lumea vorbește împotriva templului, vorbește împotriva legii. L-au arestat și de acolo Pavel, știți unde a ajuns? Până la Roma. N-a mai scăpat din închisoare până la Roma. Era sfatul prezbiterilor din biserică. Dar problema lor era, toți sunt plini de râvnă pentru lege. Știți de ce au vrut evreii să-L omoare pe Domnul Iisus de multe ori? Pentru că erau plini de râvnă pentru sabat. Și când Domnul Iisus făcea câte o lucrare în ziua de sabat, luau pietre să-L omoare. Să-L omoare pe Mesia. Sabatul era numai un prototip, numai o imagine a odihnei pe care o aduce Mesia. Dar râvna lor era așa de mare, zice Apostolul Pavel, sunt plin de râvnă, dar fără pricepere duhovnicească. Da? Bisericii din Corint, Pavel îi spune, voi sunteți plin de râvnă pentru daruri. Nu e rău să ai daruri și să le folosești și să ai râvnă pentru daruri. Dar Domnul Iisus nu vorbește aici să fii plin de râvnă pentru un anumit dar. A început acum o modă cu, din nou, cu vorbirea în limbi, să fii plin de râvnă pentru vorbirea în limbi. Cineva mi-a scris pe internet și i-a spus, măi, este stare de apatie, că zice, uite, în bisericile baptiste e apatie, în bisericile pentecostale nu e apatie. Eu nu vreau să judec una sau alta din tradiții. dar eu aici găsesc că plin de râvnă trebuie să fii pentru Domnul. Mai mult chiar decât pentru darurile Lui. Nu? Sau plin de râvnă pentru oameni. Plin de râvnă pentru anumite mișcări religioase, plin de râvnă. În Galateni 4:17, după ce Pavel zice, când am venit la voi, am venit în neputința trupului meu. Și n-ați arătat dispreț pentru ceea ce era o pricină de dezgust. N-ați arătat dispreț, că am venit în slăbiciunea trupului. Și exegeții cred că lui Pavel îi curgeau ochii. Nu scrie Biblia așa, dar el le spune galatenilor, așa bine m-ați primit că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos ochii și mi-ați fi dat. Să înțelege că problema lui era problema ochilor. Că ei i-ar fi dat ochii pentru că asta era problema lui. Da? Dar zice, unde este acum fericirea voastră? Unde este acum fericirea voastră? După ce ați fost plin de râvnă pentru Domnul, acum toți acești iudaizatori care vin să vă învețe ei altfel, știți ce vor? Să vă dezlipească de noi ca să fiți plini de râvnă pentru ei. Să aveți suspiciune față de orice om și orice păstor și orice preot și orice predicator și orice lider de mișcare spirituală care îi face pe oameni să fie plini de râvnă pentru el și nu pentru Domnul. Plin de râvnă pentru cine? Haideți să citim mai departe, că Domnul ne explică. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Și pocăiește-te. Rămân copleșit mereu de faptul că Dumnezeu iar oferă pocăință. Iar oferă pocăință. Și pocăiților care s-au pocăit și iar au alunecat, iar le oferă Dumnezeu pocăință. Bisericii din Laodicea, față de care n-are nicio apreciere, nu poate să spună nimic pozitiv. Dar îi spune, pocăiește-te. Dumnezeu iar îi oferă pocăință. Pocăiește-te! Pocăiește-te! Știți, când am studiat Ieremia, Dumnezeu îl trimite pe Ieremia și spune, du-te și spune-le că din pricina neascultării lor, țara aceasta va ajunge o paragină, o pustie. Și timp de 70 de ani am să-i trimit în robie. 40 de ani a predicat Ieremia. Și după 40 de ani, tocmai înainte să se întâmple ce a anunțat de la început, când era tânăr, Dumnezeu zice, du-te și mai spune-le odată, poate se vor întoarce. După ce Dumnezeu a hotărât să trimită robia, în ultimul moment le spune, du-te și mai vorbește-le odată. Mai vorbește-le odată, poate că se vor pocăi, poate că se vor întoarce, mai spune-le odată. Și rămân uimit de răbdarea lui Dumnezeu cu noi. Acestei biserici, Domnul îi mai dă harul să se pocăiască. Și nu numai atât, dar vă rog să vă duceți acasă să luați Biblia, să citiți cele două capitole și să vedeți că cea mai frumoasă făgăduință o face Domnul Iisus acestei biserici, dacă se pocăiește. Dacă se pocăiește de apatia ei. Cea mai frumoasă făgăduință. Am stat seara acasă și am citit și am studiat toate făgăduințele. Nu mai am timp să vi le prezint pe toate. Niciuna nu e așa frumoasă ca asta. Celui ce va birui voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Bisericii din Filadelfia, pe care numai o laudă, îi zice, celui ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Dar bisericii din Laodicea îi spune, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și am șezut pe scaunul de domnie al Tatălui. Cea mai frumoasă făgăduință. Pocăința aduce cea mai frumoasă făgăduință din partea lui Dumnezeu. De ce să fii zăbavnic? Fii plin de râvnădar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. De aici începe trezirea spirituală. Adică Domnul Iisus stă la ușa bisericii și bate. Dar răspunsul este personal, din partea celor ce aud. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, nu e vorba de a intra în inimă, cum se predică la evanghelizări. Zice, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Adică e vorba de părtășia cu Domnul continuă. Mă înțelegeți? Noi am fost mântuiți prin jertfa Domnului Iisus, odată pentru totdeauna. Dar Domnul ne cheamă la pocăință și să auzim din nou bătaia Lui, să auzim din nou glasul Lui, să deschidem, să deschidem și să avem părtășie cu El și El să aibă părtășie cu noi. Pentru ce ești plin de râvnă? Sau mai ești plin de râvnă? Da, pentru orice lucrare e nevoie de pasiune, de râvnă. Dar această pasiune trebuie să vină ca la Moise, din dragostea pentru Dumnezeu, din pasiunea pentru Dumnezeu. Dumnezeule, mai dă-le o șansă să te cunoască așa cum te-am cunoscut eu. Un frate a spus să ne ducem la ei, să aibă și ei ocazia să se întoarcă și să aibă viață. Dar pasiunea asta nu se poate fabrica. Ea vine numai din cunoașterea Domnului, din relația cu Domnul. O cântare veche spune, aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul, să-L văd și în față să-L privesc, să-I spun că în această lume, mai mult ca toate îl prețuiesc. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Dacă aude cineva glasul meu, spune Domnul Iisus. De aici începe înviorarea. De aici începe trezirea. De aici se aprinde pasiunea. Pentru că Domnul Iisus spune, voi cina cu El și El cu mine. Și după ce ai cinat cu Domnul Iisus, ce să le spui altora? Și cum să le spui? V-am iubit, zice Domnul. Și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? M-ați obosit, zice Domnul Primaleahi. Cu ce te-am obosit? Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea. Ce am spus noi împotriva ta? Nu, pocăința ne aduce la părtășie cu Domnul și părtășia cu Domnul aprinde noi râvna pentru slava Lui în lume. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu mereu bați la ușa vieții noastre, a inimii noastre, a bisericii, a celor ce Te cunosc, Doamne, ca să Te cunoaștem și mai mult. Doamne, deschide-ne și astăzi urechile să auzim. De multe ori dăm vina pe societate, de multe ori dăm vina pe copii, dăm vina pe părinți, dăm vina pe alții, dăm vina pe biserică, dăm vina pe orice altă persoană. Doamne, stăm înaintea Ta și știm că ne cunoști. Începe o nouă cercetare, Doamne, cu mine și cu fiecare din noi. Și dă-ne biruință, fă-ne și pe noi biruitori, prin harul și prin dragostea Ta. Amin.